sagale amerikati sagale amerika sagantan afan oromo kuno jalkabera ashama arkafune dawato ta fida gefa tota sagale amerika bakka jirtan maratti baga nagata tani sagale amerika sagantan afan oromo radio ni da fi televizini dan akasuma sitora media hawasa tin magala washington dc rakan sini da barzo kopi guyar a kamisa mudde kuda sagal barakuma la dami afura kala kopsa ethiopia timo mudde kudan barakuma kuma la ma kuda to baka bate dia te jira galgala kana kan sin kesu mesu an bafkadu morada te kopi kenya galgala kana kesatti lamilen sudan kibba afurtami afurtaanu Ethiopia ke satti qabamani hidamu isaani godina waagi himira ke satti namotan kuma tamalla qabamani belafsa tilamu isaani akkasumas kopi torbani wae fayya dabalate gabasari timota aldagara titiye fatan arkaqamna amma tumur saganta ganya takan wajimin turtani kisin afera kan dursu odura garmi tokofi qadu tigarbe
lamilen sudan kibadanga ethiopia tichewun hori ganfa saman afurtami afurto annajala olfamani rujechun policing federala ethiopia bexise namoni qabaman kunnenis hori won ganfa dibalama ol samani tron debisisu kanibse policing federala ethiopia jimata darbe gafa mudde sadi barakum alama fkulat urbana nobulchin sakibalita ana surma ke setito atamani kantron guya kale samo gara bulchin sakibalita ethiopia tidabarfamani rus jelera policing federala ethiopia piatti hoggana media fi communication kantan obbo jayla nabdi sagale america takka himanit namonni lamile sudan kibata ankunnen ana surma kan kibalita ethiopia ti arga murran gara danga ethiopia ti senu himun humi warana ethiopia policing federala ethiopia fi policing nanicha walin taun to annajala olchu himani yero to annajala olfamanit bufata yokan campi policing federala ke sakaturshi famani fi amma manasresa bonga ti dabar famani kenamus eraniru ADMC seera isa akkamittilala mufde majala munkan gafataman obbo jailan koren komishini policy fi ministera haja alara imma kana funda ejrachu himaniru nanole sudan kibba wali waldangesan kibbali ta ethiopia fi gambella kesatti yakon nakase karawatamanis himaniru hoganan biro nagenya bulchin sananno kibba lita ethiopia obbo andinata shennafi namota shakkamto ta kana wali meshalen warana digdemi to kogara garato annajala olfamaniru jalani rujachun ha sarra Jonathan Zabdios tu gabase
nanno bulchinsa amara godina saba waag himiraatti bara darbe balawani hala qilleensa umamanin namottan kumat ibalama ole taanu gargarsa minanyata arifachisa akkabar badanu wajirri ittisabalati fi wabinyata godinicha beksejira odun kuriskuno dabalatan
Nanno amara godina saba waag himiraatti waqti ganna darbe kanatti aanale sadi keessatti sababa rooba cimaroben horifi midaan maasaratti facaye ture lolaan fulatamu hordofe qonnaan bultoonni rakkoofsaaxi lamuu dhaabbile miti mootummaa fi godinichatti waajirri itti sabalaa fi wabii midaan nyaataa beeksisaniiru hoogganaan waajira itti sabalaa fi wabii midaan nyaataa godina waag himira obbo Miraat Malaaq sagalee ameerikaatti akka himanitti balaa lolaa ganna darbe kana aanale badana ziqqaalaa fi tsagbish keessatti mame turen sigi galafa dabalate roba cabbi makate namonni du'u dabalate midan masaratti fajaye ture le fudatamu ibsaniru bala dakkabe kana giddu gale sogolachunis dabile motumma fi miti motumma ku da furqora noga gesanin lafti hektari kuma afurtami sagal kan midan nirra fajaye ture gutumma gututti fulatamera kananis gargar sinamota kabarbachisu mirkane sanirus jalan ittidabalunis akuma balan kun dakkaben motumanna ni chamidanya ta kun tala kuma lama fi saddetama garagodini chatti kan erge dandi ratti sama meras jalaniru ana dehina ke setti qofa lafti qonna hektari kuma kudaja lolan fulatamu ittigafatama wajira qonna anicha obbo zannabe mammo himani namonni kuma dibbato qof torba ol agabu akatan isanta seras jalaniru namonni jirata godini chatan kan sagalen america dubbiseru jollen chani belaf satla muhimun kanisa animo hoji humna hojjechuf garananno le ollatti bakachu isani ibsaniru imma kanarratti yaada komishini ittisabala fi wabinya tananno amara rargachuf yalintase nafim milkof nejechun bardarra astermizgana utugabase
Motumman Somalia ergama gamta Afrika jia dufu biyati ke sati tafzamu ke sati. Charran loltoni Ethiopia hirmachu bana tawisa ipsejira. Hangani motumma Somalia makan isani akka hin amne gafatani akka sagale Amerika gamfa kuta gamfa Afrika timaniti. Erga wali galteni nagenya biyatarki Ankara ke sati tasifa meboda. Imma loltoni Ethiopia gara naga egdota gamta Afrika ke sati hirmachu okama kamudan dao ilalama jirachusa ipsanirum. Ergama naga egdota Somalia ke sati akka hirmatanu biyotan Afrika, Uganda, Kenya, Djibouti fi Burundi filatamu isani kan ipsani angani motumma Somalia lakofsi loltota hirmatanu si murta akka murtae ipsanirum. Waligalte motumma Ethiopia ti fi kuta Somalilandi gidduti tasifamen walkabaten walabde umameni motumman Somalia warani Ethiopia biya isa ke sa akka bau barbadusi. Ethiopian gama ishetin lola gare al-shababi wajinin tasiftu akka ittifuftu beksisun ishesi nibekama. Gamta Afrikati jarmiani imma siyasa nagafi nagenya walgayi kamisa darbe tasisen garen al-shababi halella loltota Somaliati fi kan gamta Afrika irratti rawachajra chuisaba lalifate al-shababi yaddo na nicha akkataye ibsunisa gabasa meram. Gara odubirati yemudar binu presidenti Russia Vladimir Putin yero barbadame kesati presidenti filatama United States Donald Trump wajinini walargani Maria Churafi kopa ta usa ni ibsaniru mitukufika adutar kakaba wadu kona balinan.
Putin ibsa wagga kana sabahi malef kamisa harra kennen waggota afuri olif Trump walin dubbanne himbeknu yom akata himbeku garu isa walin walargu fanjira jele ballinan hin ibsine yero kamiyu isa walin dubbachuf kopilas jelera ibsa isa ke satti wae Syria kan kase Putin Moskon Syria ke satti moamne hinumayu warra amma ango fulatanif bufata warana Russia Damasko ke sajiru bakkatti debisuf Moskon yada diesite tifis jelera presidenti Syria bulchature Bashar al-Assad gara Moskotti bakachuf kan dirqameru haga ammatte arge akka hindubbisne kan hime Putin garu arge dubbisuf karor akka qabus erera gafi waye gazete salami United States Austin Tise kan Syria ke setachi buteni salaba melalchi sun gafatamef Putin yomude bisu Assadin akka gafatu fi bulchito tahara amma Syria bulchanis gazete sich esakka jiru akka gafatus himera
Kamisa harra Israeli bufata fi bakka buurale misoma hanisa hutirati halella rawachu sebsiteti kunotu dunkunis.
Israel halella kamisa harra bufatale galana rakkan Yemen gare huti warra Iranin de garamani fi buurale misoma humna anisa isani ratifulachu beksifteti. Humna warana Israeli fdubihima kante letanan kolele nadaf shoshani akaibseti. Halella kana rawachufti yarota jetti warana warra kutafur jelaman fayyadamun bufata galana ra salif ras isa akasumas magala sana rukuchu himera. Itidabalunis halella kana fulachuf kamni basa sabiyatti kopiga taisa turus simera television al masra kan hutitin hogana mokagabasettimmo halella israel rawotte kanan namoni sagalajefamu ipse namoni torba salif kesetti lama mora asisa kesetta katan hime halella won lamaniyu nanno lita hode da kesetta karawata manis erera magala sanna kesetti halella ntasifame mobu fatale anni salama kan kibba afikaba magalititti argaman ratte akakiya fatame ipsun electricin addecitun namoni kumata mota lakaman tajajila electrican ala taani rus jalera maddellama karroiter sitimanimmo halella israel rawatte kanan bidruwan barbadaw himani garu modoli wankarkaragala naratti dabatani akajranis himaniru kondali tajajila humna ifsa kam magala sanaro itersitakka ifset Reuters fakka mirkaneset halelichan Israel bakaku sababa kan humna anisa daheban kan kaba magaliti targamufi haizi kan kibba magaliti targamuratta katasifa mehimun saati won kesetis tajajila humna ibsa debisuf hojjeta majras jelera
Haye odun kenya kanumara wata magara gabasale kenya itanu ti darbina gara United States lufna yalini sera mita kara media hawasa ijole wan irragaw itisudafi kopaye itu manamare bakabu otati hin eyate hirragain yeronsa itti darbajira chunisa imamajira serichi yoragae galme umfa ijole wan umurin isani hingenye tora interneti irratti midan akka isan hinqaqqamne eeguudhaafi kan taasifamuudha haa ta'u malee warreeni mirga yaada ofii bilisaani ibsachuu leellisanuufi miseensonni paartii rippaabilikaanotaa tokko tokko yaaddoo seericha akka qabanu ibsanii jiru dhimma kanarratti gabaasa Kaatriin Gibsonii qopheessite bal'inaan ilaalla waliin na caqasu
Waa'een miidiyaa hawaasaa mana maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Kaapitaal Hiil keessatti dhimma xiyyeeffannaa argachaa dhufe ta'ee jira. Seenateroonni miseensota paartii dimokiraatotaatii fi rippaabilikaanotaa manni maree bakka bu'ootaa yookiin koongireesiin akka seera nageenya ijoolleewwanii kan toora marsariitii yookaan isa interneetii irraa akka raggaasisu gaafachaa jiru. Bakka buutuu paartii rippaabilikaanotaa kan ta'anii seenaater Maarshaa Bilaakbarn miseensa seeneetii yookiin seera raggaasistootaati akkas jedhan.
Lafarratti seera ijoolleewwan keenya miidhan dhugaatii tamboo meeshaalee waraanaa toora marsariitiin qaanessuurraa eeguu seera akka namoonni qaama saala isaanii bu'aa fi hin fayyadamne dhorkuu qabna karaa toora interneetaa yookaan saayibariitiin. Seera ijoollee keenyaaf eegumsa akka goonu nu taasisu hin qabnu.
Maarshaa Bilaakbarn wixinee seeraa bara 1998 asii isa jalqabaa ta'ee fi ijoolleewwan miidhaa karaa interneetii isaan irra gaa'urraa ittisu kan qopheessanii fi deeggaran keessaa tokko. Afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Joonsan paartii rippaabilikaanotaa irraa seerichi mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu daangessuu danda'aa yaaddoo jedhu qabu.
Ani dhugumatti hundi keenya 100% qajeelfama dudduubbee seerichaa jiru ni deeggarran jedha garuu seera yaada ofii bilisaan ibsachuu irratti akka dhiibbaa nuumne hubachuu qabna. Fagoo deemnee dhimmichi garmalee akka babal'atu gochuu hin dandeenyu.
Gareen ilaalchariin cicaa ta'e qabanu aangoon mootummaa akka murtaa'aa ta'u barbaadu. Richard Manning dhaabbata American for Limited Government jedhamurraa waan jedhan qabu dhimma kanarratti.
Aangoonni mootummaa loogii malee murtoo kennu jedhee amantaa irraa hin qabu. Sababiin isaas isaan siyaasaan kan ijaaramaniidha. Namoonni siyaasaa yeroo hawaasa meeshaa waraanaa godhatan maaltu akka ta'u argineerra. Sun immoo balaa qaba. Achitti dhaabbachuu qaba. Haala raawwachiisaa fooyya'aa ta'e uumuudhaan seera raawwachiisotaa irratti haala raawwannaa dabalataa kaa'uu qabna.
Abbaa qabeenyaa dhaabbata miidiyaa hawaasaa X kan ta'anii Elon Musk. Waa'ee seerichaa irratti seeratumtoota wajjiniin dhiyeenyatti hojjechaa akka jiranu miseensi paartii dimokiraatotaa fi namootan seericha deeggaran keessaa tokko kan ta'an Richard Blumenthal jalqaba ji'a kanaa ibsaniiru.
Seera kana keessatti wanti nuti addaan baafanne. Seerri dursanii gulaaluu seerri qabiyyee to'achuu hin jiru qabiyyeen ugguraa addaan jiru waa'ee filannaa meeshaa maatiiwwan ijoollee isaanii hamaarraa ittisuudhaaf qabaniidha.
Dhaabbileen miidiyaa hawaasaa meettaa fi googilii seericha mormaniiru. Pirezidaantii haaraa ta'uudhaan kan filataman Doonaald Tiraamp dhimmicha irratti amma ammaatti yaadan kennine. Ilmi isaanii Doonaald Tiraamp Jr. garuu yaada miidiyaa hawaasaa X irratti maxxanseen mirga yaada ofii bilisaanii ibsachuutiifis ijoolleewwan keenyaafis eegumsa taasisuu ni dandeenyaa jedhe. Richard Manning dhaabbata American for Limited Government jedhamurraa seerri ammaanuu ilaalchi irratti baay'ate qabatamaanii akka hojjechuu hin dandeenye ibsu.
State attorney generals Abbaana langaa walii galaa kutaawwan biyyattii qajeelfamni dambiiwwan komishiniin daldalaa federaalaa kaa'e maaliyyoo ta'e fudhachuuf carraa ni argatu turan. Sana booda qajeelfama sanatti fayyadamuun haala haasaa kutaa isaanii keessatti murteessuu ni danda'u. Akkuma kanaan kutaalee adda addaa 50 keessatti interneetii adda addaa 50 ni qabaatta.
Wixineen seerichaa inni jalqabaa jalqaba bara kanaa mana maree seera raggaastitoota yookiin senetiidhaan kan fudhatama argate deeggarsa sagalee 91 fi sagalee mormii 3. Deeggartoonni seerichaa amma dhuma waggaa kanaatti manni maree bakka bu'oota akka raggaasisu jajjabeessaa akka jiran ibsa. Gabaasni Kaatiriin Giibsanii VOA'dhaaf qopheessite kun.
Ayyee amma immoo gara Afrikaatti deebina. Biyyi Gaanaa odeeffannoo sobaatii fi odeeffannoo dogoggoraatiin miidhamaa jiraachuunis ibsamee jira. Gaazexeessonni hangi tokko gabaasa sirrii ta'e dhiyeessuudhaan odeeffannoo sobaa irraa of ittisuudhaaf akka danda'anu abdii qabu. Gabaasa Isaac Kelediizii Akraa Gaanaa irraa erge dhimma kanarratti jaalladhee gammadaatu nutti hima waliin caqasnu ammas.
Kwaku Asante garee gaazexeessitootaa Fact Check Gaanaa jedhamu piroojektii miidiyaa faawundeeshinii kan Afrikaa dhihaa magaalaa guddoo Akraa keessatti argamu hoogana. Gareen kun miidiyaa hawaasaa fi miidiyaa aadaa irratti odeeffannoo sobaa fi odeeffannoo dogoggoraa ittisuuf hojii cimaa qaba. Asanteen innii fi waahilloonni isaa meeshaalee irratti hojjetan ilaalchisee hanqina akka hin qabne dubbata.
Odeeffannoon sobaa baay'eetu jira. Ganamaa irribaa kaatee kana nuuf ilaaluu dandeessaa? Kun odeeffannoo sirriidhaa? Dhuguma akkas ta'a? Namni asitti nu gargaaru jira. Achitti nutis eeyyee mirkaneessinee jirra. Dhugaan jiru kana. Kun sirrii miti. Kun odeeffannoo sirriidha jenna.
Dhugaa sakkat ta'uun fedhii Asaantee yoo ta'u waggoota 5 darbaniif lammiilee Gaanaa odeeffannoo sirrii ta'een humneessuuf hojjeta.
It gives me a lot of joy, you know, knowing that you are doing something that directly.
Odeeffannoon sobaa dhiibbaa baay'ee hamaa geessisuu waan danda'uuf dhiibbaa kallattiin uummata irratti fiduu fi dhiibbaa kallattiin wal qabatu hojjechaa akka jirtu beekuun gammachuu guddaa naaf kenna. Bara COVID-19 yeroo odeeffannoon sobaa dhangala'aa ture ilaala.
Barattuu yuunivarsiitii kan taate Poortiyaa Faafaalii Geedza dhiibbaa odeeffannoon sobaa fiduu danda'u ofuma isheetii beekti. Itti aanaa pireezidaantii Gaanaa Mahmaaduu Baawumeeya maallaqa bilisa kennuu isaanii ilaalchisee odeeffannoo sobaa watsaappii irratti erga argitee booda gowwomfamteetti.
So someone sent a link to me that Baawumeeya was giving out free money.
Namni tokko Baawumeeyaan maallaqa bilisaa kennaa akka jiru waan ibsu linkii tokko naaf erge. Achii linkii ergame sanarra cuqaasee waan guutamu hundumaa guute. Hamma WhatsAppii irratti qooduun narra jirurran ga'e dhumarratti nan qoode. Maallaqa sana takkaa argadheen beeku. Achii namni tokko oduun kun soba waan ta'eef aan hordofuu akka hin qabne natti mudhufe. Sababiin isaas yeroo aan linkii sana qooduuf inni itti fayyadamaa ture. Mee yaadi waan tokko gochuu hin danda'uun ture. Karaa sanaan daataa koo yookiin odeeffannoo koo fayyadamaa ture. Waan soba ta'es qoodaa ture. Anis salphinni natti dhaga'amee jette. Asaantee fi gareensaa meeshaalee dijitaalaa hedduu bobbaasuun odeeffannoo mirkaneessu. Meeshaalee kana keessaa Invid Fake Debunker kan jedhamu tokko yoo ta'u madda viidiyoo kamiyyuu kan toora intarneetii irratti maxxanfamu mirkaneessuuf gargaara. Asaanteen meeshaaleen dabalataan mirkaneessuuf gargaaran akka jiran dubbata.
When it comes to videos, Invid Fake Debunker has always helped us in terms of.
Waa'ee viidiyoo ilaalle. Invid Fake Debunker. Yeroo hundaa gama suuraa irraa fireemitti harkisuun viidiyoo irratti barbaacha akka goonu nu gargaara. waltajjiin haaraan kan ka'e jira. Geospy waltajjii Google lamaan walitti makuun suuraaf teessuma lafaa walitti makuun isaas dhuguma nu gargaara.
Qabsoo kana keessatti asaanteen qofaa isaa miti. Raabiyu Al-Hassan shaakalsiisaa gaazexessaa ta'uudhaan waggoota 10 caalaaf hojjeteera. Dhaabbata dhugaasa katta'u kan odeeffannoo dogoggoraa fi odeeffannoo sobaa akkasumas olola guutuu Afrikaa dhihaa keessatti mul'atu furuuf hojjetu Fact Space West Africa jedhamu keessatti hoogganaa gareeti. Gaanaa Fact qaama dhaabbata kanaati. Al-Hassan akka jedhutti isaaf odeeffannoo dogoggoraa falmuun hojii qofa osoo hin taane waan isa caaludha. Oduu hamaan namoota idilee sabootaa fi naannoo Afrikaa dhihaa guutuu irratti miidhaa geessisuu akka danda'u ni beeka.
We are not too far off from having bad actors pay attention to what is happening in the country.
Namoonni gaarii hin taane waan biyyattii keessatti ta'aa jiruuf xiyyeeffannoo akka kennan sarara dogoggoraa gurguddoo adda baasuudhaan sana fayyadamuuf yaaluun baay'een fagaanne. Sababni nu kutaalee oduu keessatti kanneen dhugaa sakattaan gargaaruudhaan gaazexeessonni odeeffannoo dogoggoraa adda baasuu fi duula odeeffannoo sobaa ittisuu akka danda'aniif ogummaa dabalataa akka qabaatan gargaaruudhaan karaa xixiqqoo mataa keenyaatiin dhiibbaa uumuuf yaalaa jirru kanaafi.
Al-Hassanii fi gareensaa hojii isaanii deeggaruuf meeshaalee dijitaalaa hedduu irratti hirkatu. Isaan keessaa kan mul'atu suuraawwan miidiyaa hawaasaa irra naanna'an tokko tokko irratti suuraa jiran duubatti deebi'ee barbaaduudha. Dhugaa sakatta'uun odeeffannoo dogoggoraa wajjin tarkaanfachuu akka danda'u abdii guddaa qaba.
We are seeing more and more young people online and
dargaggoota baay'een toora intarneetii irratti argaa jira. Akkuma miidiyaalee idilee akkasuma toora intarneetii irratti argine seeneffama to'achuu danda'uu fi fedhiin qooda fudhattootaa adda addaa dabalaa jira. Kanaaf hojiin keenya baay'ee barbaachisaa ta'eera. Fuuldurri keenya baay'ee abdachiisaa fakkaata. Gaanaa keessatti qofatu hin taane guutuu ardittii keessatti rakkoo odeeffannoo ilaalchisee humna xiqqaa mataa keenyaatiin gumaacha akka goonu amantaan qaba.
Al-Hassan amma dargaggoota dhugaa qoratan garee isaatti akka makaman gorsaa jira. Gifti Tireesii Aminu dhaabbata Fact Space West Africa Fact Checker jedhamu waliin hojjetti. Wanta namni sun dubbate yookaan waan gabaafame bira darbe dhugaa ta'uu fi dhiisuu isaa beekuu akkan danda'e uummatatti himuu danda'uun koo na hawateera jette. Fact check Gaanaa keessatti Asaanteen oguma qabu dargaggoota gaazexessitootaaf qooduun odeeffannoo sobaa faccisuun qaama ijoo hojii gaazexessaa akka ta'u mirkaneessa. Dhaabbata kanarraa Telmaa Amedeeku akka jettutti.
This was my first experience as a fact checker transitioning from a fellowship held here.
Kun akka nama dhugaa sakatta'uuti. Muuxannoo koo isa jalqabaatis waldaa Next Generation Investigative Journalism yookaan dhaloota ittaanu kan qorannaa gaazexeessummaa jedhu irra ce'ee amma Fact Check Gaanaa waliin hojjetaan jira. Waa kun dhuguma imala koo kan dhugaa sakatta'uu irratti qooda guddaa qaba. Sababiin isaas waldaa keessatti leenjisaa koo ture. Amma immoo gulaalaa koo waan ta'eef dhuguma imala koo kan dhugaa sakatta'uu irratti gahee guddaa qaba jette. Gaanaan filannoo biyyoolessaa muddee keessa gaggeeffamutti yeroo deemaa jirtu gaazexessitoonni hojii murteessaa odeeffannoo sirrii dhaggeeffattoota isaaniin geessisuu fi amantaa uummataa eeguu itti fufanii jiru.
Lammiileen biyya Seeriyaa erga mootummaan Baashaar Al-Asaadii kufee asiin mana hidhaa biyyattii isa guddaa fuullee dhaabbatanii firoottan isaanii tarii lubbuudhaan jiranu eegaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasa qophaa'e Mitikuu Fiqaadu akka ittaanutti qopheessee jira.
Anas! Aloo! Marhaba!
Martin Frasani Jalatan Abaniran, Hiresani Baruf, Manhita Syria Keset, Isamaka Gari Hinkamne Sanakesa, Barbada Jur, Bolawala Fajala Kanichitin, Manhiticha Kesajran Kesa, Sagalewan Dagaman, Abditi Kotor, Kan, Dekikawan, Murasa Boda Mobadu, Sagale Alarmiokan, Akeka Chief Tusoba. Ammayu enyulle harka kennachu yokan abdi kutachu kan barbadan infakatu matin frasani na majallatan sana barbach bakema manehida sana dabatu fatuman aleporra kan uftetu ijolle shet iralama barbada jirti fatuman bakka manehida kana kan ufte akuma motuman bashar alasad angorra kufen halam makesa jirtus akas jechu nipsiti
mawati qalbi allah ya mawati
inni labeki je qabseera ogota ko sadan darbani fgadda ijolle kiyat fan fata guracho fachati jir ijolle kiyen barbada motumota gamtoman biyo tawralita russia france italy turkey ani ijolle kiyen barbada
kanen kanis ipina wal fakkatu qoddatu fasal alusen Hamis Rakan Nuftet Ilmeshe Erga Barakuma Lamaf Kudalaman Raka Se Achibute Nisad Abame Barbada Jirti
Hal Hazman Galwadi Hal Hassad Arba Tiyam Hina
Kuyaba Yid Afan Storejra Manahid Akana Durambula Ilma Kiyar Gud Afanik Akani Bolo Lafajalaki Satit Ameturi Natti Maniru Ammas Egatu Manjira Samun Kiyamid Amad Lab Enki Yachabera Kanaboda Demundando
Manahid A Sedaneakes Halik Elensa Saul Fatafi Ukat garin barar sitota daddabe sonjetin dukkana fi koridari caccabe kessa hojje chajiru garin milishota fi matin frottani sani jala badaniran barbadan ifa bilbila sani tin kajel fama kessa dem garin tarkira dufaniran kannen acci kessatti hafaniran yokan lubunjiran olchu abdijelun kenyan agafi sivila sana digajiru mahamud komert garay barar sitota tarkira dufaniran kessa İsa Tokko.
Ve büyük bir kaos yaşandı burada. Ve bütün sizler de etrafta gördüğünüz gibi.
Akasjala. Galme kondalo tamane hitlichan mallattayro arganner. Akka galmi chatti. Hitamtoni kuma ibbatokko fi kuma soddomi torba askesa turaniru. Garu odefannun baie nisaballe famera. La kofsa sa isa sirri hinkam. Fageña kilometra tikorati kanargamu hospitala Damasco kesatis barbachina mota badani tifufera suralen namota enyuma nisani addahin bafamni dalla hospitali charati mattanfame madin enyuma isani akaddaba fatantasi famera doctor hospitali cha conference kirati hojjettu makaishe himu kanimfene akasjetti
the prisoners how can they do that
akamiti wana kasira wachu dandani namni namaratti akamiti kanagochu danda akkamitti gochaa yakka akkanaa raawwachuu danda'an
manni dhaase daniyaa inni kaaba damaaskootti argamu mallattoo ukkaamsaa fi sodaachisaa ta'e hafeera yeroo ammaa keenyaan isaa irratti alaabaan garee bilisa baastota siiriyaa irratti kaafamee jira kan garaa jabummaa darbe sana callisiisu maatii asitti ammayyuu namoota jaallatan sana eegaa jiraniif fuula dukkanaa akkasii keessattiillee jaalalli sodaa caalaa cimaa akka ta'e namatti agarsiisa
Aye, sagalin Amerika sagantan afan oromo kopi har af kabu kanumane irawata kopi Kenya faya kanarra hinne atasinin jenne ay torban ufuti darbere roberade chura ifama gafanna kopi Kenya ratti yada kabdani voa afan oromo.com jedan werga kara Facebook Twitter yokan X yakasumas Instagram itini nuargatu dandeso la kofsi WhatsApp Kenya lama 0 lama 4 toko lama toko afur irati erga sagaleti fi sur sagale nuka udandesu guralane kopi kana namo dandi kopi Kenya kana kara media hawasati ni yero amma kanisinini gahajirtu tegisti gammeti producer in Kenya Elias Asmare gulalani video Matthew Grant ogesoni teknika studio afurtami sadetafa kanisin ke summesa ture ani bafqadu moroda wan wajinin turtani fi baaye isingalate facca kopi kenya boriti nimmo amma walitide benuti bakkajirtanuti fayyata asinin jenna nagatibula